Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ως το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κυπριακό. Η τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, επισημαίνει ο πρόεδρος. Ο συντονισμός και η προώθηση κοινής θέσης για την μετανάστευση, το κυρίαρχο θέμα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Πολλοί νεκρές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ. Σύλληψη δύο υπόπτων για διπλό εμπρισμό αυτοκινήτου 78χρονου. Πέναλτι από σήμερα. 4.500 ευρώ ημερησίως στην εταιρεία κατασκευής της πρώτης φάσης του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά. Να αρχίσουμε την ενημερωτική μας εκπομπή με τις Βρυξέλλες, όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ότι ως το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κυπριακό. Ανέφερε ότι η τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, ενώ ο συντονισμός και η προώθηση κοινής θέσης από όλα τα κράτη-μέλη για τη μετανάστευση είναι το κυρίαρχο θέμα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για αυτά τα θέματα θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Παναγιώτου, που είναι στο Ραδιοθάλαμο. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με το τελευταίο που είπες, ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε την ικανοποίηση του συγκεκριμένα για το γεγονός ότι φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον προσεγγίζει με τη σοβαρότητα που πρέπει το μεταναστευτικό. Όπως είπε, η πρόεδρος της Κομισιόν με μια επιστολή περιγράφει πολύ συγκεκριμένα κινήσεις που πρέπει να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε πως είναι θετικό που επιτέλους στο κάδρο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό περιλαμβάνεται και το θέμα της Συρίας. Όταν πρώτο ξεκίνησαμε αυτή την προσπάθεια, ήταν μόνο 2-3 κράτη-μέλη που επέμεναν για την ανάγκη να αγγίξουμε το θέμα της Συρίας. Πλέον είναι διψήφιος αριθμός των κρατών μελών που συμφωνούν με την προσέγγιση μας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος, να πούμε κιόλας, ότι νωρίτερα είχε παρακαθίσει σε μια σύσκεψη στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 10 συνολικά κρατών μελών, με αντικείμενο ακριβώς το μεταναστευτικό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές στο Μεσανατολικό, το οποίο είναι και το κύριο θέμα της Συνόδου Κορυφής. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ένωσης, στην περιοχή με άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, πάντα πράττουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, είπε και πρόσθεσε ότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει φαρμακευτική βοήθεια στο Λίβανο μετά από αίτημα των Λιβανικών Αρχών, ενώ είμαστε και σε συνεχή επαφή με τον Λιβανικό στρατό, όπως είπε. Τώρα, σχετικά με την τριμερή συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έκανα λόγο για μια συνάντηση η οποία κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. Χαίρομαι για τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα, για την επιμονή του, και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει, συμπλήρωσε. Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα καλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση έτσι ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Συμπλήρωσε πως θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο ίδιος στη Λευκοσία για να διερευνήσουν την προοπτική του ενδεχομένου να συμφωνηθούν κάποια συγκεκριμένα περισσότερα σημεία διέλευσης. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από δικής μας πλευράς για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις που έθεσα και στο Γενικό Γραμματέα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση που αναμέναμε, είπε ο πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπλήρωσε, όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε και χθες από τον εκπρόσωπο της Ένωσης, το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και έχει ρόλο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα, όπως είπε ο Πρόεδρος, σχετική συζήτηση τώρα στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Πρόεδρο της Επιτροπής και θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει, γιατί υπάρχει σε σχέση με την επανέναρξη των συνομιλιών, τόλισε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς εάν αυτές οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός του 24, απάντησε καταφατικά, επισημένοντας πως αφού περάσουν οι παρουσιάσεις των υποψηφίων επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακολούθως ότι ευελπιστεί ότι θα γίνουν και οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για το Κυπριακό η Ένωση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Να συνεχίσουμε με νέα από το διεθνή χώρο. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε τη νύχτα επίθεση με ρουκέτες εναντίον της πόλης Κυριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή και λίγο αργότερα οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι διασώστες έσπευσαν στην Κυριάτ Σμόνα, όπου τουλάχιστον ένα κτίριο χτυπήθηκε από ρουκέτα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή αστυνομία, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια σπάνια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 2 σήμερα το πρωί στην πόλη Λατάκια, προπύργιο του πρόεδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, τραυματίζοντας 2 αμάχους. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τα χτυπήματά του στη Συρία από την έναρξη του πολέμου στον γειτονικό Λίβανο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα παρουσιάσει σήμερα στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο νίκης του, θα συμμετάσχει αργότερα σε συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθεί τον Ουκρανό Πρόεδρο με την ευκαιρία της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, ενώ Ρούτε και Ζελένσκι θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου στις 7:20 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Νέα βελτίωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% αναμένεται να αποφασίσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεδρία στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί από την πρόεδρο της τράπεζας, την Κριστίν Λαγκάρτ, λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα. Και από τα διεθνή νέα, θέματα τώρα από τη Βουλή. Εξειδικευμένα φάρμακα για δύσκολες ασθένειες θα αναλάβει να διανέμει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και οι αυξήσεις σε όλο το δημόσιο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος στη Λευκωσία, Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητήθηκε σήμερα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας που έχει για την βασική ευθύνη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, όπως γνωστοποίησε με δηλώσεις του αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΑΗ, Άθος Τσινοντίδης, είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη έγκρισης, ετοιμάτων και διανομής εξειδικευμένων φαρμάκων για δύσκολες ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και ο καρκίνος. Την ευθύνη αυτή, την οποία κατήχε μέχρι πρότινος στο Υπουργείο Υγείας, θα την αναλάβει ο οργανισμός, όπως εξήγησε ο κύριος Τσινοντίδης, από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΗ ανακοίνωσε παράλληλα ότι καταργούνται οι αποθήκες φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, αφού υπενθυμίζουμε ότι πλημμύρισαν πριν από αρκετούς μήνες λόγω κακοτεχνιών και έπειτα από θεομηνία. Η Επιτροπή Υγείας της Βουλής ενέκρινε κονδύλι για αγορά υπηρεσιών για το σκοπό αυτό μέχρι την πρόσληψη 55 μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικώς αυτό το έργο, το οποίο σήμερα, όπως είπαμε, επιτελείται από το Υπουργείο Υγείας με δημόσιους υπαλλήλους. Τώρα, στις 4 το απόγευμα, συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία έχει ενώπιον της δύο σημαντικά θέματα. Προς ψήφιση τίθεται το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για αυξήσεις ύψους 1,5% στους μισθούς των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. τομέα, καθώς και στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης μηχανισμό που προνοεί αύξηση 2,1% για τους χαμηλόμισθους και 2,4% για τους νεοπροσληφθέντες. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την πρώτη οριζόντια αύξηση, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που θα γίνει μετά από 15 χρόνια. Όπως όλα δείχνουν πάντως, θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα υπερψηφιστεί, αφού τάσσονται υπέρ, σύμφωνα και με τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το ΔΥΚΟ, η ΔΥΠΑ, η ΕΔΕΚ και το ΑΚΕΛ. Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής οδηγούνται το απόγευμα και οι τροποποιητικοί κανονισμοί που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για απαγόρευση της ενεργοποίησης χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα γυμνάσια και στα λύκεια καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Θυμίζουμε ότι η απαγόρευση ισχύει ήδη για τα παιδιά του Δημοτικού. Για το θέμα αυτό υπάρχουν δύο τροπολογίες. Η πρώτη από το ΔΥΣΥ που προβλέπει αξιολόγηση από το Υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων της απαγόρευσης, ενώ το ΑΚΕΛ με τροπολογία προτείνει μόνο για τους μαθητές του Λυκείου να απαγορεύονται τα κινητά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και να επιτρέπονται μόνο κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:12 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ως το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κυπριακό. Ο συντονισμός και η προώθηση κοινής θέσης για τη μετανάστευση, το κυρίαρχο θέμα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Πολύ νεκρές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ. Σύλληψη 2 υπόπτων για διπλό εμπρισμό αυτοκινήτου 78χρονου. Πέναλτι από σήμερα 4.500 ευρώ ημιρεσίως στην εταιρεία κατασκευής της πρώτης φάσης του δρόμου Λεμεσού Σαϊτά. Τέλος του χρόνου θα παραδοθεί έτοιμο το έργο της πρώτης φάσης, δηλώνει στο σταθμό μας ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Έληξε χθες η τελευταία παράταση που δόθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την παράδοση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Σαϊτά και από σήμερα αποκόπτεται από τον εργολάβο πέναλτι που ανέρχεται στις 4.500 ευρώ ημερησίως. Ο διευθυντής της κατασκευάστριας εταιρείας Σάιφιλτ, Κυριάκος Χρυσοχός, δήλωσε στο κανάλι 6 πως η ημερομηνία για τις παρατάσεις δεν είναι η τελική, αφού δόθηκαν από τα δημόσια έργα λιγότερες παρατάσεις από αυτές που ζητήθηκαν και θα ακολουθήσει φιλικός διακανονισμός μεταξύ των δύο πλευρών με βάση το συμβόλαιο, καθώς και ό,τι εκκρεμεί και η εξέταση μικρότερων χρονικά απαιτήσεων που υποβλήθηκαν από τη Σάιφιλτ προκειμένου να συμφωνηθεί η τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου. Ο κύριος Χρυσοχός τόνισε πως εφόσον υπάρχει καθυστέρηση στο τέλος της διαδικασίας, θα υπόκειται ο εργολάβος στη σχετική ρήτρα που από σήμερα αποκόπτεται προσωρινά από τα δημόσια έργα. Ο διευθυντής της κατασκευάστριας εταιρείας Σάιφιλτ επεσήμανε πως πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα έργα που έγιναν ποτέ στην Κύπρο, αφού αυτοκινητόδρομος είναι σε διάφορα επίπεδα λόγω της μεγάλης κλίσης πάνω από τον υδατοφράχτη, καθώς και ότι στα αρχικά σχέδια δεν είχε σχεδιαστεί αποχετευτικό, αλλά ούτε και παροχές ρεύματος για τις μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή της Παλώδιας. Ότι ήταν λαθασμένα τα σχέδια από το τμήμα υδάτων και ότι χρειάστηκε να γίνουν ξανά μελέτες και μεγάλες αλλαγές σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες. Μας είπε δε χαρακτηριστικά ότι η ΑΕΚ έδωσε τρεις διαφορετικές μελέτες, την τελευταία εκ των οποίων πρόσφατα προκειμένου να ικανοποιήσει και το ιδιωτικό σχολείο Πασκάλ που αγνοήθηκε. Εκτίμησε τέλος πως μέχρι τα Χριστούγεννα το έργο θα παραδοθεί με εκκρεμότητα κάποιες επουσιώδες εργασίες στην περιοχή.
Θεωρώ ότι το τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου που εργαζόμαστε τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, συμπλήν από τις μέρες, θα ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να παραμείνουν κάποιες επουσιώδεις εργασίες δεξιά και αριστερά του αυτοκινητοδρόμου. Μπορεί να μείνουν κάποιες επουσιώδεις εργασίες εκεί κοντά στο σχολείο του Πασκάλ που θα θέλουν και εκείνες άλλο κανένα μήνα για να ολοκληρωθούν.
Στο μεταξύ, την επαναξιολόγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την περιοχή Άλασσας που εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura και έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών. Μετά από κάποιες διευκρινήσεις που έχει ζητήσει αναφορικά με το σημείωμα έργου που θα αποσταλούν εντός των ημερών, αναμένει το Τμήμα Δημοσίων Έργων ώστε να προκηρύξει τη δεύτερη φάση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Σαϊτά. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6, έγκυρη πηγή από τα δημόσια έργα, μόλις ληφθούν οι τελικές εγκρίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι έτοιμο να προκηρύξει τις κατασκευαστικές εργασίες για το τμήμα που εκτείνεται από την Παλώδια μέχρι το Μονάγρι.
Να πάμε και στον άλλο δύσκολο δρόμο. Επιδιώκεται φιλικός διακανονισμός με τον εργολάβο του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών. Το Υπουργείο θα συνδράμει και για τους κυματοθράφστες στην Πάφο. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προσεγγίζει το θέμα της κατασκευής του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς θετικά και επικοδομητικά. Ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, προσθέτοντας πως θέλουν να προχωρήσει ο εργολάβος να ολοκληρώσει το έργο και να υλοποιήσει ουσιαστικά τις δεσμεύσεις του όπως αυτές πηγάζουν από τη σύμβαση. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως ο εργολάβος έχει αναδείξει κάποια θέματα τα οποία τον απασχολούν. Κάποια εξ αυτών σημείωση ήταν τεχνικά προβλήματα τα οποία αναλάβαν και βρήκαν λύσεις. Κάποια είναι απαιτήσεις οι οποίες έχει υποβάλει και εξετάζονται αυτές τις μέρες από την ADCOC Επιτροπή, της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας φιλικός διακανονισμός. Όπως εξήγησε ο κ. Βαφεάδης, υπήρξε μια διαφωνία από τα δημόσια έργα για τις απαιτήσεις του εργολάβου, σημειώνοντας πως αναλόγως με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, θα καθοριστεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις εκ μέρους του εργολάβου. Σε ερώτηση αν υπόθηκαν πράγματα εκ μέρους της εταιρείας που είναι εκτός σύμβασης, ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως αυτά τα θέματα θα τα κρίνει η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Ο κ. Βαφεάδης είπε πως μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί το 30% του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και το κόστος της κατασκευής του έργου ήταν 72 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, επεσήμανε πως ως Υπουργείο πάντοτε προσεγγίζουν τα έργα επικοδομητικά, διότι το κράτος είναι δίκαιος εργοδότης και καλός συνεργάτης. Απαντώντας σε ερώτηση για το έργο των κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο Πάφου, ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε πως είναι για το καλό του τόπου η κατασκευή του έργου και συνεπώς δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Πρόσθεσε επίσης πως το έργο θα το προχωρήσουν νοουμένου ότι θα δοθούν οι πιστώσεις όπως προνοείται στην νομοθεσία και το έργο θα τεθεί σε κάποια σειρά προτεραιότητας για την υλοποίησή του. Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως ο υπεύθυνος του κλάδου θαλασσιών έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων Στέλιος Ζερβός έχει καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν. Εμείς από τη στιγμή που οι δημάρχοι Πάφου, Φέδωνας Φέδωνος και Ανατολικής Πάφου Νίκος Παλιός λένε ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν το έργο, το κράτος διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη να το κάνει, κατέληξε ο κ. Βαφεάδης.
Σύλληψη δύο υπόπτων για διπλό εμπρισμό αυτοκινήτου 78χρονου. Φαίνεται πως πλήρωσε τις διαφορές των συγγενών του με τους εμπριστές ο 78χρονος. Για το θέμα θα ακούσουμε τώρα την Άντια Λοΐζο. Άντια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκαν οι δύο ύποπτοι ηλικίας 21 και 28 χρονών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη διάπαρξη δύο εμπρισμών που σημειώθηκαν σε όχημα 78χρονου στη Λεμεσό. Χθες συνελήφθη αρχικά ο 21χρονος, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 28χρονου και οι δυο τους φέρονται να εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις εμπρισμού του ίδιου οχήματος που διαπράχθηκαν στις 28 Ιουλίου και στις 13 Οκτωβρίου. Την περασμένη Κυριακή η φωτιά έγινε αντιληπτή γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ το όχημα του 78χρονου ήταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας του. Η φωτιά κατασβέστηκε από τον γιο του ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκαλώντας ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Σε δηλώσεις του υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως διαπιστώνεται, στόχος των δραστών δεν ήταν ολικιωμένος, αλλά στενά συγγενικά του πρόσωπα. Διαπιστώθηκε επίσης πως οι συγγενείς του ηλικιωμένου είχαν δεχθεί απειλές από αγνώστους. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Άντια. Και να πάμε στη Λάρνακα τώρα. Η επέκταση της τέταρτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας επιβάλλει την αναβάθμιση του σταθμού επεξεργασίας λιμάτων. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας Βάσο Βάσου.
σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το μεγάλο έργο αναβάθμισης και επέκτασης του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λιμάτων Λάρνακας παρά τον αερολιμένα της πόλης. Ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας την μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον σχετικά με την κατασκευή του υποαναφορά έργου και θέτει την μελέτη σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 ερχόμενου Νοεμβρίου, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν σχόλια ή απόψεις για το περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λάρνακας. Το έργο που προγραμματίζεται αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών αναβάθμισης και επέκτασης του σταθμού επεξεργασίας λιμάτων προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα του σταθμού περίπου κατά 60.000 ισοδύναμους κατοίκους και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί συνολικά 160.000 κατοίκους. Στα νέα έργα περιλαμβάνεται και η δημιουργία μονάδας αναερόβιας χώνευσης της λάσπης και έργα αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου από την χώνευση για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λιμάτων κρίνεται απαραίτητη, καθότι μετά την σύνδεση του σταθμού με τις περιοχές όπου εκτελούνται τα έργα της τρίτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, δηλαδή από την Δρομολαξά Μενεού, Κίτη, Υπερβόλια Τερσεφάνου, θα αυξηθούν κατακόρυφα οι χρήστες του σταθμού. Ο ΕΟΑ Λάρνακας είναι έτοιμος, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, να προκηρύξει τον διαγωνισμό για τα κατασκευαστικά έργα αναβάθμισης και επέκτασης του σταθμού, σημείωσε ο κύριος Χατζηχαραλάμπους.
Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πριν από λίγες εβδομάδες προκλήθηκε έντονη αναστάτωση από το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στη συμμαχία των χωρών BRICS. Απομακρύνεται η Τουρκία από τη Δύση, γράφει Frankfurt Allgemeine Zeitung. Όσον αφορά τουλάχιστον τη στάση του τουρκικού λαού, είναι προφανές πως συμβαίνει το αντίθετο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Αμερικανικού Pew Research Center, που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη, το ποσοστό των Τούρκων που αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο το ΝΑΤΟ έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019, όταν και είχε διεξαχθεί η προηγούμενη σχετική δημοσκόπηση. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, αυξήθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες και το ποσοστό των Τούρκων που αντιμετωπίζουν θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στο 46%. Αν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία βρίσκονται εδώ και χρόνια στον πάγο, το 56% των ερωτηθέντων Τούρκων τάσεται υπέρ της ένταξης στην Ένωση. Εδώ και χρόνια το ποσοστό αυτό παρέμενε σημαντικά χαμηλότερο. Την ίδια στιγμή μειώθηκε και το ποσοστό των Τούρκων που αντιμετωπίζει θετικά τη Ρωσία και την Κίνα. Αν και αυτοί που αντιμετωπίζουν με καχυποψία την Αμερική είναι ακόμη περισσότεροι. Μόλις το 18% των Τούρκων έχει θετική εικόνα για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας της Φραγκφούρτης, υπάρχει πόλωση στην τουρκική κοινωνία. Οι υποστηρικτές του Προέδρου Ερντογάν είναι σαφώς περισσότερο ρωσόφιλοι και ευρωσκεπτικιστές σε σύγκριση με τους επικριτές της τουρκικής κυβέρνησης. Μόνο αναφορικά με τον ΝΑΤΟ υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία. Η συμμαχία απολαμβάνει παρόμοιες αποδοχές τόσο από τους υποστηρικτές όσο και από τους επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν. Τι σημαίνει ωστόσο η ενδεχόμενη συνεργασία της Τουρκίας με τις BRICS? Κατά τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, η Τουρκία θεωρεί πως θα έχει πρωτίστως οικονομικά πλεονεκτήματα από τη συνεργασία της με τη συμμαχία. Οι δε Ευρωπαίοι διπλωμάτες δεν θέλουν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στην πιθανή ένταξη της Τουρκίας στις BRICS. Δεν θα πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία να αποφασίσει προς μια κατεύθυνση, δηλώνει ένας διπλωμάτης. Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά όσον αφορά τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο, ο Ερντογάν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ένταξη στο συγκεκριμένο οργανισμό, όπου κυριαρχεί η Κίνα και ο οποίος αφορά και συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Εξού και η ένταξη της Τουρκίας σε αυτόν θα ήταν ασυμβίβαστη με την ιδιότητα της χώρας ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον διπλωμάτη, καταλήγει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι παρουσίασε χθες το σχέδιο νίκης του στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, καλώντας μεταξύ άλλων το ΝΑΤΟ να προσκαλέσει την Ουκρανία να ενταχθεί στη συμμαχία. Λίγο αργότερα η Μόσχα αντέδρασε με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να αναφέρει πως το σχέδιο αυτό θα οδηγήσει τον Ουκρανικό λαό στην καταστροφή. Το λεγόμενο σχέδιο νίκης του Ζελένσκι απέχει από την πραγματικότητα τόσο όσο απέχει και η Ουκρανία από τη νίκη ενάντια στη Ρωσία, σχολιάζει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να δοθεί μονάχα σε μια χώρα χωρίς πόλεμο. Η Ουκρανία θα έπρεπε να επεκτείνει τον πόλεμο και σε ρωσικά εδάφη χωρίς τη βοήθεια των δυτικών συμμάχων και δεν είναι αρκετά ισχυρή για κάτι τέτοιο. Εξάλλου, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν ούτε αναφορικά με την κατάρρευση ρωσικών drones από δυτικές συμμαχικές δυνάμεις. Επομένως, το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι δεν έχει καμία πιθανότητα εφαρμογής. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung επισημαίνει από την πλευρά της πως παρά τις τυποποιημένες διαβεβαιώσεις που επαναλαμβάνονται συνεχώς, πως δηλαδή στεκόμαστε στο πλευρό της χώρας που δέχεται επίθεση, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία έχει αρχίσει να καταραίει τόσο ανάμεσα στους πολίτες, όσο και σε ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε έκτακτο δάνειο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους έως 35 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία. Για την αποπληρωμή του δανείου θα χρησιμοποιηθούν έκτακτα έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα θα δοθούν στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του 2025, εφόσον δώσει τη σύμφωνη γνώμη της και η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που αναμένεται να γίνει στην επόμενη σύνοδό της. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε το αίτημα του Βελγίου να λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως στήριξη σε 365 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την αλυσίδα λιανικής Match & Smatch. Το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και προγράμματα απόκτησης και βελτίωσης δεξιοτήτων. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το πακέτο στην προσοχή ολομέλειά του στο Στρασβούργο. Σήμερα Πέμπτη είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Το θέμα των φετινών εκδηλώσεων είναι τέλος στην κοινωνική και τη θεσμική κακομεταχείριση. Αγωνιζόμαστε μαζί για δίκαιες και ειρηνικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2022 περισσότεροι από 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου 1 στους 5, βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τον αριθμό αυτών κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια μέχρι το 2030, λαμβάνοντας μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο να πέσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα νότιο-ανατολικά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό για τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παροδικά όμως θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό και στην υπεραγορά Παπαντονίου, στην πόλη Χρυσοχούς, είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 31 βαθμοί. στα αρτοπία Σαν Φρέσ στην Κάτω Πάφο 26, στην Ταβέρνα Οβρακά στην Πλατεία Πισωρίου 27, στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 29 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως